بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرمت برادرلر aziz aka ukalar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Sizlar bilan biz o'tgan safargi uchrashuvimizda sinovlar qalbni tozalaydi degan mavzuda gaplashgan edik. Bugun mana shu mavzuga taalluqli yana bir nuqta haqida gaplashamiz inshaalloh. Sizlar bilan mana o'tgan safar qalbni sinovlarda kuchayadigan holatlarni gapirganimizda qanday holatlarni tilga olgan edik, esingizda bormi? Ozgina eslab olamizmi? Inson qalbi sinovlarga duch kelgan paytda tozalanadi, poklanadi va ba'zi bir xislatlar kuchayadi. Shu sinovlardan hikmatlar ham shu. Inson boshiga har xil ishlarning kelishi, xoh yaxshi, xoh uning aksi, uning qalbini tozalab beradi va qalbda ba'zi bir xislatlarni kuchaytiradi. O'sha xislatlardan hammanglar bittadan eslab olsanglar ham to'planib qoladi. Hammasini aytib boramiz. Qanday xislatlarni kuchaytirardi? Rahmat. Xavf, rajo. Esingizga tushgan bo'lsa kerak. Insonda Allohdan bo'lgan xavf kuchayadi. Rajo, umid kuchayadi. Yana taqvo, to'g'ri. O'tgan safar gaplashganmiz. Boshqa ishlar ham bor, mana tavakkul ham. Lekin endi bu mualliflar sanab o'tishgan, misol qilib o'tishgan narsani biz ham zikr qilyapmiz. Yana shu bilan bir qatorda oxirida bitta xislatni gapirganmiz, o'sha bilan to'xtagandik. Oxirida yakunlagan paytimizda bir xislat bo'lgan. Aha, rahmat. Mana opalarimiz eslashyapti. Istiqomat. Bugun inshaalloh sizlar bilan istiqomat haqida sal kengroq gaplashamiz. Mana shu mualliflarni ta'riflagan, ketirgan miqdorlariga mos ravishda. Istiqomat haqida Mavsuatun Nadratun Nu'imda alohida bob ham bor. U o'zini o'rnida inshaalloh kelar, lekin hozir mana shu nafs sinovlar mavzusida keltirilishganda mualliflar mana shu istiqomatni ham zikr qilib o'tishgan, ya'ni sinovlar asnosida insonning qalbida istiqomat mustahkamlanadi, kuchayadi shu xislat. Istiqomat nima degani? Biz o'zbek tilida ham istiqomatni ishlatamiz, lekin uni o'zbeklashtirib olganmiz. Bizning istiqomatimiz o'zbek istiqomati, ya'ni arabcha ma'nosi bu yerdagi ma'nosidan ancha uzoq, lekin bog'lanadigan jihati ham bor. O'zbek tilida biror joyda istiqomat qilish, turish, yashash, hayot kechirishni bildiradi. Istiqomat. Qayerda istiqomat qilasiz? Falon joyda. Shunaqa ma'noda. Istiqomatni biz hozirgi mavzu, ya'ni gaplashayotgan istiqomatning lug'aviy ma'nosi qavm so'zidan olingan yoki qob, vav, mimdan olingan. Uchta harf qavm degani, qavm bu jamoat degani, odamlarni bir guruh degani. Yana bu dalolat qiladigan ma'nolardan biri tiklanish, qat'iy qaror degan ma'nosi ham bor. Yana tik bo'lish, to'ppa-to'g'ri bo'lish, i'tidal, istiva, istiqomat shu ma'nolarda keladi, ya'ni lug'aviy jihatdan. Islohiy ma'nosi esa hiya sulukus siratul mustaqim, ya'ni siratul mustaqimga kirish, siratul mustaqimda bo'lish. Va huwa ad-dinul qawim min ghayri ta'wijin anhu yumnatan va la yusratan, ya'ni bu kuchli mustahkam din, na unga na solga burilmaydigan, og'maydigan, to'ppa to'g'ri yo'lda bo'ladigan din degani. Va yashmul zalika fi'lat ta'ati kullaha al-zohirata wal-batina, va bu istiqomat barcha to'atlarni o'z ichiga oladi. Xoh zohiriysi bo'lsin, xoh botiniysi bo'lsin, hammasini. Va tarkal manhiyati kullaha kazalika, manhiyatlarni ham hammasini tark qilishni ifodalaydi yoki o'z ichiga oladi. Istiqomat demak bir yo'lda mustahkam turish, Endi uni biz o'zbekchada ishlatadigan ma'nosiga ham biroz yaqinlashib kelib qoldi. Ya'ni istiqomat degani bir joyda muqim hayot kechirish degan lug'aviy ma'nosi bo'lsa, ya'ni o'zbek tilidagi bizning tushunchamizga yaqinroq keladigan nuqtasi ham bor ekan, demak, mana shu istiqomatni islomiy e'tiqodiy ma'nosiga bog'lanadigan nuqtasi shu. Istiqomat arab tilida e'tiqodda dinda mustahkam turish degan ma'noni bildiradi. Islomda to'g'ri haq yo'lda turish, o'zgarmasdan, u yoqqa bu yoqqa burilmasdan, og'masdan. Istiqomat qanday, qayerda paydo bo'ladi? Istiqomat insonning qalbida paydo bo'ladi. Shuning uchun yuqorida avvaldagi 16-chi suhbatda biz istiqomat kuchayadi inson qalbida dedik. Nima sababdan kuchayadi dedik? Sinovlar sababidan. Inson boshiga sinovlar kelaversa, shundan kutiladigan maqsadlardan biri istiqomati kuchayish kerak. Ya'ni shu odam sinovdan to'g'ri o'tayotgan bo'ladi. Agar unda istiqomat, ya'ni haq yo'ldagi azmu qaror kuchayaversa, demak bu odam imtihondan yaxshi o'tyapti. Sinov bunga foyda beryapti degan xulosa bo'ladi. Al-istiqomatu huna hiya kama yaqulu Ibn Rajab istiqomatul qalbi ala at-tauhid. Insonning istiqomati Ibn Rajab aytganlaridek bu o'rinda qalbni tavhidda mustahkam turishini anglatadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda innal ladzina qalu rabbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun degan. Qaysi surada bu? Fussilatda, rahmat. Bizning Robbimiz Alloh deganlaridan so'ng shu yo'lda mustahkam turgan zotlar, ularga maloikalar nozil bo'lib, qo'rqmang va qayg'uga botmang. Siz o'zingizga va'da qilingan jannat bilan xushnud bo'ling deb aytishadi. Ya'ni Alloh taolo mu'min bandasini dunyodan ketar vaqti kelgan paytda maloikalarni nozil qilib, ularni o'sha insonni ko'nglini ko'tarib, taskin berib, dalda berib, bashorat berib turishini va'da qilgan, marhamat qilgan. Demak, istiqomat inson qalbida bo'ladi. U avvalo tavhidda bo'ladi. Iymon e'tiqodda bo'ladi. Istiqomat mana shu oyatda Alloh maqtagan ulug' sifat. Iymon keltirgandan keyin shu yo'lda mustahkam turish va bu inson qalbiga bog'langan. Inson qalbi istiqomatga erishgandan keyin uning tanasi istiqomatga erishadi. Avval qalb istiqomatga muvaffaq bo'lish kerak. Keyin inson tanasi, jasadi shunga muyassar bo'ladi. Chunki qalb bu tana a'zolarining nimasi? Podshosi. Rahmat. Qalb podshoh. A'zoi badan uning askarlari, uning tobiylari, uning fuqarolari. Podshoh qanaqa bo'lsa, fuqarolar ham shunaqa bo'ladi. Podshoh adil bo'lsa, haqgo'y bo'lsa, iymonli bo'lsa, mamlakatda iymon kuchayadi. Odamlarda yaxshi xislatlar ziyodalashadi. Podshoh o'zi rasvo bo'lsa, fosiq bo'lsa, zolim bo'lsa, mamlakat ham xarob bo'ladi. Odamlar ham fisqu fujurga berilib ketadi. O'g'irlik, bosqinchilik kuchayadi. Xotirjamlik yo'qoladi. Podshoh yaxshi bo'lsin. Qalb ham a'zoi badanni podshosi. Agar qalb iymonga to'la bo'lsa, tavhidi to'g'ri mustahkam bo'lsa, qalb istiqomatda bo'lsa, badan, tana istiqomatga keladi. Ya'ni qalb to'g'rilansa, a'zoi badan ham to'g'rilanadi. Qanday bo'ladi a'zoi badan to'g'rilanish deganda nimani tushunamiz? Amallari to'g'rilanadi. Gunohlari kamayadi, yo'qoladi. Ya'ni a'zoi badan bilan qiladigan ishlar qilinadi. O'sha to'g'ri bo'lgani shu. Avval qalb bilan qilinadigan ishni qilish kerak. Qalbni to'g'rilash kerak. Uni tozalash kerak. Keyin tana a'zoi badan to'g'rilanadi. وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستقامة في قوله تعالى إن الذين قالوا yuqorida o'qilgan oyatning tafsirida Abu Bakr radhiyallohu anhu istiqomatni shunday tafsir qilgan ekanlarki, bi annahum lam yaltafitu ila ghayrihi. Ya'ni Allohdan boshqaga hech kimga qiyo boqmagan, boshqaga og'magan, boshqaga burilib ketmagan, moyil bo'lmagan zotlar degan ekanlar. Ya'ni iymon keltirdik Robbunalloh, Robbimiz Alloh degandan keyin hammasini shu Allohning buyrug'iga, Allohning yo'liga muvofiq ravishda hamma ishlarni shunday qilgan zotlar. Famata istaqoma al-qalbu ala ma'rifatillahi ta'ala va ala khashyati va ijlalihi va mahabatihi va muhabbati va iradatihi va rajoihi. Qachonki inson qalbi Allohni tanishga istiqomatga muyassar bo'lsa, Allohning ma'rifatida istiqomat bo'lsa, ya'ni Allohni tanib olsa, yaxshilab, keyin undan qo'rqsa, uni ulug'lasa, undan haybatga tushsa, uni yaxshi ko'rsa va hamma irodasi, maqsadlari, orzulari, havaslari va hokazo hammasini Allohning roziligiga bog'lasa, undan umid qilsa, unga iltijo qilib duo qilsa, tavakkul qilsa, istiqomatul jawarihu kulluha ala ta'atihi, uning a'zoi badanlarining hammasi uning to'atiga qoyim bo'ladi, mustahkam bo'ladi, amallari chiroyli bo'ladi. Va tavakkul alayhi wal i'rod amma siwahu yanbaraka. Allohdan boshqa narsalardan umidini uzish, Allohdan boshqalardan umid qilmaslik. Alloh bermasa boshqasi bera olmaydi. Alloh muvaffaq qilmasa har qancha imkoniyatingiz bor bo'lib turib ham muvaffaq bo'la olmaysiz. Oldingizda turib ham sizga nasib qilmay qolishi mumkin. Alloh xohlamasa agar shu nasib bo'lishini. Shuning uchun Allohni o'ziga bog'lanish kerak, qattiq bog'lanish kerak. Qanday holatda bo'lsa ham. Fa innal qalba huwa malikul a'zo. Istiqomat demak qalbda bo'ladi, qalb esa a'zolarining podshosi. O'shanga kuch berish kerak podshohga. Agar u yaxshi yo'lda bo'lsa, a'zolar ham shunday bo'ladi. Va a'zamu ma yura'i istiqomatahu ba'da al-qalbi min al-jawarihi al-lisan. Ya'ni qalb istiqomatga kelgandan keyin a'zoi badanlardan eng birinchi o'rinda turadigani, eng ahamiyatlisi bor. Hozir o'tib ketdi arab tilida o'qidim. Qaysi o'sha? Til. Fa innahu tarjuman al-qalbi wal-mu'abbiru anhu. Chunki til qalbning tarjimoni va undan vakil, uni ichida nima borligini tashqariga chiqarib beradigan, tushuntirib beradigan vositachi deb yozgan ekanlar Ibn Rajab Jami'ul Ulum va Hikam kitoblarida. Qalb, til, keyin boshqa amallar, a'zo badan bilan qilinadigan amallar. Insonning agar qalbi to'g'rilangan bo'lsa, uni tili ham to'g'rilanadi. Kimni tili egri bug'ri bo'lsa, demak uni qalbi ham shunaqaroq. Chunki egri daraxtni soyasi u. Egri daraxtni soyasi qanaqa bo'ladi? Egri bo'ladi. Qalb to'g'rilanmagan bo'lsa, til ham to'g'rilanmaydi va amal ham to'g'rilanmaydi. Demak u istiqomatda emas. Demak uni boshiga kelayotgan sinovlar bekorga o'tib ketyapti. Bekorga qiynalgan qolyapti. Bekorga dod-voy, bekorga hasrat, bekorga xarajat, harakat va hokazo kelishga kelaveradi bular sinovlar, yaxshisi ham yomoni ham. Lekin undan nima natija? Natija mana shu istiqomat bo'lishi kerak, qalb to'g'rilanishi kerak, pishish kerak u. Qaynayapti qozon, hayotni qozonida qaynayapti hamma go'yoki. Olov yoqilyapti tigidan qozonda, olov to'xtamay yoqilaveradi. Fitna olovlari yoki sinov olovlari. U qozondagi narsa uni bir chegarasi bo'lishi kerak, yaxshi pishishi kerak. Istiqomat yana yaqul ibn Qayyim al-istiqomatu hiya sulukul manhajil qawim. Mustahkam to'g'ri bir manhaj bu. Shunga kirish. Wa hiya kalimatun jami'atun akhiratun bi majami'id din. Dinning hammasini o'zini ichiga jamlaydigan bir tugun bu. Al-istiqomat deganda dinning hammasini ichiga oladi mana shu so'z. Jami so'z. وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. بو الله حضورده sidiq va ahdiga vafo o'rnida qoyim turishdir. Ana buning yana ta'rifi bo'lsa, qisqacha ta'rifi istiqomatni, istiqomat bir og'iz so'z bo'lsa, shuni ikki og'iz so'z bilan qanday ifodalash mumkin desa, aytishingiz mumkin ekanki, bu sidiq va vafoni shartini bajarish. Sidiq va vafo. Sidiq nima? Rostgo'ylik. Vafo ahdiga vafo. Shu ish qilaman dedingizmi, endi qiling. Bir-biriga bog'lanib ketadi. O'shanda rostgo'y ham bo'lasiz. وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات بو استقامات سوز لارجا فيل لارجا إش لارجا ونيات لارجا بالو بولادا يعني استقامات إنسان سوز دا إش لاردا ونيات دا إفادة لارجا إمدى شنجا بغلان لارجا منا سوز لارجا أمال لارجا ديديك فالأقوال تشمل الدعاء والذكر أقوال قول سوزلر دیگنده دعا ذكر شلانه اوزن ايشگه آلده يعني تل عمللر دن بوگن تل عمللر يم يعني دوامیت ورده وعمال جوارح آزای بدن عمللر ایسه حاج عمره نماز محاکز نیت عمللر ایسه تشمل ایمان والإخلاص ونحوها ایمان اخلاص و شنگ اخشگن نرسلرنه اوزن ايشگه آلده Endi qalb amallari, biz avvalda ham aytdik, insonga, insonning a'zoi badan bilan qiladigan amallariga bosh bo'ladi. Avval qalb amallari keladi, keyin boshqa amallar. Yana mualliflar yozishadiki, insonning qalb amallari uning aloqalarini isloh qiladi. Insonda bir necha aloqalar borligi haqida gapirganmiz. Buni ham eslab olishingizni so'rayman. Nechta aloqalar bor? 3 xil turdagi aloqalar bor, rahmat. Qani o'shani qanday aloqalar edi? Demak, birinchisi insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi, Robbis bilan bo'ladigan aloqasi, ikkinchisi o'zi bilan, o'z nafsi bilan bo'ladigan aloqasi, to'g'ri? Uchinchisi atrofidagilar bilan bo'ladigan aloqasi, rahmat. Ichida qolayotgan ekan. Endi yana bir savol, insonning o'z Robbisi bilan bo'ladigan aloqasini isloh qiladigan qalb amalini bir aytishga harakat qilib ko'rasizlarmi? Insonni mana 3ta aloqalar turini bildik. Shularni har biriga ta'sir qiladigan qalb amallari bor ekan. Hozir istiqomat haqida, qalb amali haqida ketyapti-ga, endi shuni 3ta aloqaga bo'lib chiqsa bo'lar ekan. Robbisi bilan bo'ladigan aloqalarga ta'sir o'tkazadigan, uni isloh qiladigan qalb amallaridan qani kim nimani ayta oladi? Ixlos, to'g'ri, shukr keladi, sidiq mos keladi. Mana, demak, ixlos bo'ladi. Bu yerda mualliflar keltirishyaptiki, al-xawfu wal-xashyatu wal-xushu'. O'tgan suhbatimizda aytganimiz, xavf, xashyat, xushu' bular Rabb bilan bo'ladigan aloqalarni isloh qiladi. Ya'ni xashyat nima degani? Qo'rquv, Allohdan doim qo'rqib turish kerak. Xavf ham shu, xushu' o'zini xokisor tutish kerak, kamtar, oddiy, sodda tutish kerak Alloh huzurida. Bu bilan Alloh bilan bo'ladigan aloqalarini chiroyli qilib oladi, o'rtasini isloh qilib oladi Robbisi bilan. Robbisi bilan o'rtasi isloh bo'lgandan keyin bo'ldi, uni g'am yo'q, Xudo xolasa. Uni butun dunyoni g'am bosib turgan bo'lsa ham Robbisi bilan bog'lanib olgan bo'lsa, u bilan aloqasini yaxshi qilib olgan bo'lsa, har kuni Robbisi bilan chiroyli so'zlashib turgan bo'lsa, yaxshi gaplashib, muloqot qilib, dardini bemalol yozib, qalbini yozib turgan bo'lsa, u odamda g'am yo'q. U odamda tashvish yo'q. U odam eng kuchli odam, u odam eng baxtli odam, u odam eng xursand odam. Avvallarda aytganmiz-ku, bu dunyoda kim ko'p xursand bo'la olsa, oxiratda o'sha eng ko'p xursand bo'ladi. Dunyoning xursandligiga bog'liq. Bu xursandlik shu, ya'ni qalbni Allohga bog'lab, Allohni yaxshi tanib, uning dinida ekanini odam his qilib xursand bo'lish. Uning Qur'onini o'qiyotgan, uning Qur'oniga amal qilayotganidan xursand bo'lsa, unda alhamdulillah, inshaalloh g'am ko'p emas. Oxirat g'ami bor. O'lim darvozasidan o'tish tashvishi bor. Qabr, yog'i qiyomat, jannat yo do'zax hali noma'lum. U yetarli tashvish g'am, lekin bu dunyoda bu dünyanı gamları arzımaydı ve bu miydi Allah halası o adamda? Terk edip giderdi. Dünyanın bir ağır şeraiti yaşıyordukken bu siyam, de karasız hiç üşenekeği okşamaydı. O adamın eğer kalbide Allah'dan korku bulsa, rastdan korku bulsa, taşviş bulsa. Ama alakatu beynel abdi ve nafsi. Şimdi ikincisi, bandını öz bilen nafsi ortasındaki alakalarını ıslah kıladırken, karaka ameller, ne ameller? Kaysa ameller hakkında gap getirip kalır. Kalb amelleri. İnsanın öz bilen nafsinin orasını ıslah kıladırken, kalb amellerinden nemelerini bile alıyorsunlar. Misal getir alıyorsunlar. Düşüngenler işte. İhlas, tevhid, yana kanı. Hop, bana eşitliyle bu mesela. Fayuslihuha attuma'ninatu vessakinatu ve nişirahu sadr. Yani tuma'nina, hatırcamlik. O nafs-ı mutma'inne de utkenmiz tuma'nina. Hatırcamlik, barkararlik. Sakinat, asayiştelik. Bu hazı adamın özünün kalbi, özünün nafsige tasir kıladigen noktala bu. İnsanın nafsi tuzalış gerek ki, özünün nafsi ıslah buluş gerek. O'zi bilan o'zini orasi isloh bo'lish kerak. O'zini ichini to'g'irlab olishi. O'sha o'zini nafsi bilan bo'ladigan munosabatlarini yoki muomalasini to'g'irlab isloh qilib olishda ta'sir ko'rsatadigan qalb amallaridan biri tumanina, xotirjamlik. Ya'ni xotirjam bo'lish kerak odam. Qanaqa qilib xotirjam bo'ladi? Robbisi bor. Qanaqa qilib xotirjam bo'ladi? Uni payg'ambari bor. Ergashsa bo'ladigan orqasidan. Yana qanaqa qilib xotirjam bo'ladi? Uni Qur'oni bor, o'qib rohat qilib keyin amal qilsa bo'ladigan. Uni yo'li bor, islom yo'li bor. Bu narsalar insonning qalbini xotirjam qilish kerak. Nafsi shunda orom olib keyin nafsi joyiga tushadi. Sakinat, uni shirohu sadr. Yurak keng, qalbi ochiqroq bo'lsin, yuragi keng bo'lsin. Qalbiga ko'p narsa sig'sin, tor bo'lib qolmasin, injiq bo'lib qolmasin. Badjahl bo'lib qolmasin. Janjalkash bo'lib qolmasin. Astag'firulloh, na'udhu billah. O'shanda nafs isloh bo'ladi. Har narsaga to'polonchi, har narsadan norozi, hech kim norozi emas, hammadan xafa. Hamma xatokor, hamma yomon. Qaysi kun bir joyda muammolarimiz haqida gaplashdik-ku. Hamma xatolar ko'zimizga ko'rinaveradi. Bitta xato ko'rinmaydi. Nima o'sha? O'zimizni xatoimiz ko'rinmaydi. O'sha yerda men ham aqlimga kelmadi shu. Nima deyishimni bilmadim. Ko'proq jim o'tirishni afzal bildim gap qisqa qilib. Aqlim yetmagani uchun. Keyin o'ylasam, ochiq oydin haqiqatlar ba'zan kelmaydi. Alhamdulillah. Ya'ni xatolar nafsga bog'liq. Biz o'zimizni tuzatsak, atrof o'zidan o'zi tuzalib ketadi. Hamma o'zini tuzatsa. Inshirohus sadr, ya'ni ko'krakni, yurakni kengroq qilish kerak boshqalarga nisbatan. O'zingizga nisbatan mayli torroq qilsangiz, o'zingizga foyda. Endi uchinchisi aloqatul inson bil oxirin fa inna tasluhu. O'sha boshqalar bilan bo'ladigan aloqasini isloh qilib beradigan qalb amali. Nima? Mehribonlik, rahmat, bittasini topdingiz, to'g'ri topdingiz. Ar-rahma. Odam boshqalarga mehribon bo'lishi kerak. Qalbida mehribonlik bo'lishi kerak. Qalbida mehribonligi yo'q odam odamlar bilan hech qachon murosa qilmaydi u. Uni ko'ziga doim odamlar xunuk ko'rinadi. Doim odamlar yomon ko'rinadi. Xato qilyapti, uqyapti, buqyapti. Ularni uqilish kerak, buqilish kerak. Bularga bu ham kam. Qamalayotgan bo'lsa kam. Quvvatgan bo'lsa O'zbekistondan hali bu ham kam. Va hokazo, va hokazo. Buning qalbida rahmi shafqati yo'q, toshbag'ir odam. U bechorahon odam, bechora deganimiz sabab shu o'zi ham shunga mubtalo bo'ladi u. Man la yarham la yurham. Rahmni bilmagan rahm ko'rmaydi u. Uniki ham keladi, yig'ilib turib keladi. Xudo asrasin. Insonda rahm shafqat bo'lsin. Bu qalb amali bu. Keyin u atrofga ta'sir qiladi. Yana ar-ra'fa rahm shafqatni qirralari bor-ku. Al-hananu tawadu inson qalbida bo'ladi. Al-ulfadan boshlashgan ekan mualliflar. Ulfat el bo'lish, odamlarga el bo'lish, odamlarga aralashish, musulmonlarga yaqinlashish, qayerda musulmonlar to'plansa o'sha yoqqa borish, qayerda musulmonlar yaxshi ish qilayotgan bo'lsa o'shani o'rtasida bo'lish, o'zini olib qochish emas, jonini rohatini o'ylab kirib olib eshikni qulflab telefonni o'chirib yostig'iga kirib ketish emas. Bu ulfatga xilof. Bu o'sha paytda ozgina nafsingizni og'ziga urib qulog'idan cho'zib o'sha jamoa ishiga boraverish kerak, musulmonlar yig'ilgan joyga boraverish kerak, ularni ichida bo'lish kerak. O'sha ulfat bizdagi o'zbekchalashtirib olganmiz ulfatchilikni ham, lekin asli uni ham ildiz alhamdulillah bu islomda, ya'ni e'tiqodda bor. Ulfat ya'ni el bo'lish degani. Alif al-mu'minu alifun ma'lufun la khayra fi man la ya'laf va la yu'laf. Mu'min odam alif, ya'ni ulfat bo'ladigan, tez ulfat bo'lib ketadi, kirishib ketadi. Va ma'luf o'ziga ham kelganlarni tez qabul qiladi, tez ko'nglini ochib tez do'st bo'la oladi, yaxshi bilan, ya'ni yaxshini taniydi, yomondan ajrata oladi. Ba'zi odam afsus yaxshi bilan yomonni ajratmaydi, do'st bilan dushmanni farqiga bormaydi, dushmanni do'st bilib bag'riga quchoqlab kirib ketadi ichiga, do'stini dushman bilib, yomon ko'rib, g'iybat qilib, ig'vo qilib, fitna qilib yuradi. Astag'firulloh, Alloh asrasin. Haqiqiy ulfat, haqiqiy do'st bo'lish, el bo'lish sirlarini Alloh bizga o'rgatsin, qalbimizni ochib qo'ysin yaxshilikka, yaxshilikni tani bilaylik, yaxshilik egalarini bilaylik. Va maraddu zalika jami'uhu ila salohil qalbi, mana shu narsalarning hammasi qalbning salohiga borib taqaladi. Qalb toza bo'lsa, lekin u sog'lom bo'ladi, undan kutiladigan narsalar hosil bo'ladi. Qalb qo'l bilan, ko'z bilan, aql bilan ba'zan hatto qilib bo'lmaydigan ishlarni qilib beradi qalb. Inson qalbni amaliga, yordamiga muhtoj. Aqlga muhtojmizmi? Qo'lga muhtojmizmi? Qalbga muhtojmiz, birodarlar. Alloh inson aqlini komil qilsin, tan joningizni sog' qilsin, a'zoy badanlarimizni butun qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vadialul varisa minna deganlar, bizdan meros qul qil. Merosxo'r qil bizdan, ya'ni bu a'zoy badanlarimiz sog' salomat bizni kuzatsin, to biz dunyodan ketguncha bizga xizmat qilsin, biz unga muhtojmiz. Alloh bergan asbob uskuna bular. Aql ham shunaqa, qalb ham shunaqa. A'zoy badanlaringiz butun bo'lsa, o'zingizni hojatingizga o'zingiz yaraysiz, birovga muhtoj bo'lmaysiz. Hech kimni muhtoj qilmagin deb so'rashadi donolar, ota bobolarimiz, keksalar. Biz ham xuddi shuni so'rashimiz kerak, ya Alloh hech kimni muhtoj qilmagin deb. Tan joningiz bilan, aqlingiz bilan va qalbingiz bilan ham. Qalb bilan ham Alloh insonni butun qilsin. Qalb bilan taniladigan narsa bor, qalb bilan qilinadigan ishlar bor, o'sha ishlarni o'zimiz qilaylik, bo'lmasam odam adashib qoladi. O'sha qalbi ochiq emas, qalbining ko'zlari xira. Ko'zimiz sarxiralashsa ma'lumku, lekin qalbning xiralashgani yomon. Qalb ochiq bo'lsin. Buning uchun qalb toza bo'lishi kerak, kirlardan xoli bo'lishi kerak, tozalash kerak o'zini o'zi doim. Hamma narsani ham borku uni tozalaydi beradigani, yuvuvchi vositalar borku, uni hamma turlarini bilamiz. Kiyimniki, idishniki, har narsalarniki, asbob, hop, a'zoy badanni ham tozalaydigan asboblar, vositalar ko'payib ketgan. Qalbni tozalaydigan vositalarchi? Ular bir xilda, ular juda ham kundan kunga zamonaviy, yangi yangisi chiqib bizni adashtirib qo'ymaydi. Alhamdulillah, qalb o'sha qalb va uni tozalatadigan, yarqiratadigan, tozalab beradigan vositalar bor. Uni biz o'rganib, o'qib olib, shunga amal qilishimiz kerak. Qalbni tozalab beradigan vositalar. Qalbni poklovchi ba'zi amallar haqida aytishgan ekan. Bittasi sadaqa, yana bittasi fahshlardan, uyat narsalardan uzoq bo'lish, o'zini saqlash gunohlardan. Sadaqa bilan insonning qalbi, ya'ni rostdan sadaqa bo'lsa, riyo bo'lmasa, og'rinib bo'lmasa, jahl qilib bo'lmasa, achchig'i chiqib emas, aziz bo'lib bering, xor bo'lib emas. Ya'ni xor bo'lib bermang, aziz bo'lib bering. Yong'oq bo'lib turmang, sal ochiq bo'ling. o'sha yerda ham misol keltirishgan, yong'oqqa o'xshagan bo'lmagin, baribir chaqib maydalab chiqarib olishadi seni ichingdan, unaqa bo'lmagin, o'zing chiqarib xursand bo'lib bergin. Demak, sadaqa ehsonni qilish kerak, shukur qilib alhamdulillah deb xursand bo'lib, xursandlikdan yig'lab berish kerak. Alhamdulillah, Alloh sizni shunga qodir qildi. Bir dona xurmo bo'lsa ham, bir tiyin bo'lsa ham, bir zarra bo'lsa ham shukur qilib alhamdulillah deb bering. O'sha qalbingizni tozalaydi sizni. Qalbni tozalaydigan amallardan biri shu ekan. Ikkinchisi tarkul fawohish. Fahsh narsalardan tark qilish kerak. Uni turi ko'p, uni darajasi ham ko'p. Odamlar fahsh deganda katta-katta narsalarni tushunadi. Lekin maydalardan o'zini saqlamaydi. Ancha-muncha odam kichkina narsalardan. O'sha kichkina narsalarni ham saqlash kerak. Keyin natijasini ko'ring. Ana undan keyin qalbning darvozasi ochiladi. Keyin u qalb degan dunyoga kirsa bo'ladi. Bo'lmasa atrofidan aylanib gapni ko'paytirib ketaveramiz. Qalb haqida qancha gap kerak, gapirib beramiz, ketaveramiz. Lekin u qalbni hali ichiga, uning mamlakatiga kirmasdan, uni bir tozaligini his qilmasdan, qalbni toza bo'lishi qanaqa lazzat, rohat ekanini bilmasdan o'tib ketaverishimiz mumkin. Rohat, lazzatni ham darajasi bor-da, har kim har xil lazzatlanadi. Bir shirin taomni yeb ham har xil his tuyadi odam. Shirin taomni shirinligini bilish uchun odam nima bo'lishi kerak avval? Sog' bo'lish kerak. U sog'lom bo'lish, kasal bo'lish kerak emas. Kasal bo'lsa u ovqat unga xavfdek, ya'ni u ovqatdan uncha ham foydasi yo'q. Qalb sog'lom bo'lish kerak. Alloh hammamizni qalbimizni o'zi chiroyli yo'llar bilan sog'aytirib qo'ysin. Qattiq yo'llardan qo'rqamiz. Balo musibatlardan panoh so'raymiz. Chiroyli yo'l bilan tuzalaylik. Tarkul fawohish. Fahish, yomon narsalarni tark qilish kerak. Uni kattalardan na'uz billah, kichkinasidan ham na'uz billah. Alhamdulillah, ko'p usmonlar kattasidan uzoqda. Lekin ba'zan ba'zi odamlar mayda chuydasini bilmay qoladi. O'shunday mayda chuyda, fahsh, uyat narsalardan odam o'zini saqlash kerak. Keyin uni xayolini ham, ko'zini ham saqlash kerak. Keyin uni qalbi tozalanadi. Qalbiga nur paydo bo'ladi, hidoyat bo'ladi. Keyin uning fikrlari tiniqlashadi. Uning keyin aqli kiradi, aqli butun bo'ladi va uning yo'li toza, yorug' bo'ladi. Uni qilgan ishlari to'g'ri bo'ladi. Qalb agar ochilmasa, qiyin, xudo asrasin. Qalb kasalligi haqida o'tgan safar gapirgan edik. Ikkita sababi bo'ladi qalb kasalligini. Ikki ildizi bo'ladi deb bittasini aytib o'tib, bittasini ozgina kamaytirib o'tib ketgan ekanmiz. O'shani eslab olinglar marhamat. Qalb kasalligining ildizi bor ikkita. Jahl, ya'ni nodonlik, jaholat, ilmsizlik. Jahl bu haligi bizning o'zbekcha jahl emas. O'zbekchadagi jahldorlik. U ham kiradi ichiga bir qatorga, chunki o'sha ilmi kam odam, tushunmagan odam, aqli ham to'lmaydi uni, keyin u jahl qiladi. Bu yerdagi jahl, jaholat, ya'ni nodonlik, ilmsizlik, ilmga qiziqmaslik, birodarlar. Yo, buni men o'qimasam ham bo'laveradi, bu menga zarur emas. Ha, buni men keyin o'qib olaman, yo, eshitib olaman. Ha, eshitib olasiz. Qachon eshitib olasiz? Alloh biladi endi. Bugungi ishni ertaga qo'yish kerak emas. Hozir bormi ilm? Hozir gapirilyaptimi? O'tilyaptimi? Bu g'animat. Uni tez-tez olish kerak. Shuni olmasangiz ham umringiz o'tyapti. Olib o'tgan yaxshi-da, birodarlar, olmasdan o'tgandan ko'ra. Jaholat, ilmsizlik qalbni kasal qiladi. Qalbni tuzatish uchun uni oziqasini berish kerak. Oziqalardan biri ilm. Badan kasal bo'ladi agar uni oziqasini bermasangiz. Uni bilasiz, bilamiz, birov aytmasa ham. Chunki nafs bor-da bizda. O'sha nafs hammasini to'g'rilab joyiga tushirib qo'yadi. Ovqatni yediradi u nafs. Endi badaningiz sog'lom bo'lishi uchun kerak sizga moddiy oziqa. Xuddi shundan ibrat olishimiz kerak. Qalbni sog'lom bo'lishi uchun uni oziqasini berib turish kerak. O'qitib turish kerak nafsni. O'zimizni o'qitish kerak. Ya'ni o'qitish deganda ilm olishni aytayapman. O'zimiz kitob o'qib, ma'ruza eshitib, nasihat eshitib, o'zimiz ma'ruza qilib, nasihat qilib, kitob o'qitib, mana shunday oldi-berdi bilan pishadi odam. O'qitishingiz kerak. Ozgina ilmingiz bo'lsa bolalaringizga o'qiting. Qo'shnisi bolasini chaqirib o'qiting. Birodarlarni bolasi yoki birodarlarga chiqib, "Menda mana shu ilm bor, shu narsani bilaman." Riyodan xoli bo'lgan holda, lekin o'zingizni ko'rsatish uchun emas. O'zingizni ilmingizni oshirish uchun. "Mani ilmim kam. Men shu sizga ilm berish asnosida ilmimni oshirib olmoqchiman. yoki bolalarga boshqalarga man shu narsani o'zimdan soqit qilmoqchiman, shu vazifani o'zim ham ilmim ko'payishini istayman, ilm oshishini istayman degan tarzda. Demak, ilmsizlik, ilmga qiziqmaslik ko'p balolarning nuqtasi, ildizi. Shuning uchun ilmga qiziqishni Xudo nasib etsin hammamizga. Ilm o'qib rohat qilishga o'rganaylik. Ovqat yeb rohat qilishni bilamiz, alhamdulillah. Bu ham yaxshi sifat endi. Sog'liq-ku, alhamdulillah. Sog'lig'i yaxshi. Qalbimiz ham sog' bo'lsin. Ilm o'qib rohat qilishni bilaylik. Har kuni nimadir narsani o'rganib, shundan xursand bo'lishni ham o'rganaylik. Bir narsani o'qib, o'rganib, bilib, Alloh uchun bilib, keyin undan xursand bo'lish bu yaxshi narsa, birodarlar. Shunga harakat qilishimiz kerak. Qalb kasalligining ikkinchi ildizi haddan oshish. Nimada haddan oshish edi? Maradul qalbi aydan yakunu bil hubbi wal bughdi al kharijayni an al i'tidal. Bu ham muhim. Haddan ziyoda chegaradan chiqadigan yaxshi ko'rish va yomon ko'rish. Inson yaxshi ko'rishda va yomon ko'rishda chegarani bilish kerak. Chegarani bilmasa uni qalbi buziladi. Uni qalbi kasallanadi. Keyin hamma balo bo'ladi. Na'udzubillah. Zohir musulmon, lekin amali boshqacha bo'lib ketadi. Nimadan? Qalbi buzilganligidan. Qalb buzilishining sabablaridan bir yuqorida hali aytganimiz, jahl bo'lsa, yana biri mana shu yaxshi ko'rish va yomon ko'rishni qoidasini bilmaslik. Bizga yaxshi ko'rishimiz kerak bo'lganini chala yaxshi ko'rib, chala joyini yomon ko'rish bilan to'lg'izib, yomon ko'rish kerak bo'lganini chala yomon ko'rib, chala joyiga yaxshilikdan, muhabbatdan to'lg'izib, shuna qilib adashib qolishimiz mumkin ekan. Qalbimizni izdan chiqarishimiz mumkin ekan. Xudo xohlasin. Qalb yaxshi ko'radigan narsani nafs yaxshi ko'rmaydi. Nafs yaxshi ko'radigan narsani qalb, agar sog'lom qalb bo'lsa, yoqtirmaydi. Kasal qalb bo'lsa, nafs ketidan keladi. Nafs nimani yaxshi ko'rsa, qalb o'shanga ovlab, yopishtirib, bog'lab qo'yaveradi. Nafs nimani yomon ko'rsa, qalbi olib borib, o'shaniga qul qilib beradi. Qalbini o'shanga xizmat qildiradi. Ketadi endi kim u? Na'uzubillah. Shuning uchun yaxshi ko'rayotganimizda bir narsani yaxshi ko'rib qolsak, o'zimizga nasihat qilishimiz kerak. Hay, shoshmagin. Nimasini yaxshi ko'ryapsan buni? Nima uchun yaxshi ko'ryapsan buni? Bir tekshirib ko'rish kerak uni. Yaxshi ko'rishga arziydimi? Yoki yomon ko'rib qolgan bo'lsak bir odammi? Bizda shunaqa odat ham bor. Bir marta yomon ko'rib qolsak bo'ldi. Biz uni doim aybini qidirib yuramiz, gapidan xato qidiramiz va darov o'sha yerda saqlamiz. Astag'firulloh. Na'udzubillah. Bir marta bizga yomonlik qilib qo'ygan bo'lsa, ha, u yomonlikni biz ham qilganmiz. Bilibmi, bilmaymi odam xato qilib. Endi o'sha boshqani qilgan yomonligi uchun men uni qolgan yaxshi ishlarini ham xunuq qilib, qoraga bo'yab olib, lekin o'zimga qabul qilishim kerak. Astag'firulloh, Alloh asrasin. Yomonni yaxshiligini ham ko'raverish kerak. U yomon, men yomon ko'raman, lekin mening ishi yaxshi. Shuni ham bilishimiz kerak. Haddan oshib ketmaylik yomon ko'rishda. Boshqalarni qo'yib turaylik, biz o'zaro musulmonlar bir-birimizni yomon ko'rayotgan mahalda juda ham haddan oshib o'zimiz ham yomon bo'lib qolmaylik. O'zimizga ziyon. Agar musulmonlar yoki birodarlar yoki mahalladoshlar bir-birini kamchiligini ko'radi albatta. Kim bir-biriga yaqin yurgan bo'lsa, o'sha ko'radi, to'g'rimi? Birinchi uzoqdagi odamni yaqindagini ko'radi. Yaqiningiz sizni yaqiningiz bo'ladi o'zi. Qarindoshingiz, do'stingiz, qo'shningiz, birodaringiz, mahalladoshingiz, hamsuhbatingiz, sinfdoshingiz, yaqin ya'ni darsdoshingiz va uning kamchiligi, yomonligi tez ko'rinadi. O'shanda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Endi sinovlar haqida ketyapti gap. Sinovlar insonni tuzatadi. Shuning uchun gapiryapmiz. Sinovlar tuzatadigan qalb kasalliklari haqida ham yozganlar muallif. Al-amrodul qalbiyyati allati yu'alijuha al-ibtila. Ibtilo muolaja qiladigan qalb kasalliklaridan ba'zilari, hammasi emas. Al-ibtila yumahhisul qalb va yukhlisuhu min al-afat allati ta'ridu lahu min ash-shubahati wash-shahawat. Ibtilo, ya'ni sinovlar inson qalbini sayqallaydi va ofatlardan xalos qiladi. U ofatlar qaysiki shubha va shahvatdan keladigan ofatlar bo'ladi. Ya'ni shubha kasalligi, shahvat kasalligi haqida avval ham gapirganmiz. Adashishlar, zulm, zalolat, shundan, ya'ni shubha kasalligi bu mana yuqorida aytganimizga ham bog'lanadi, ya'ni shubha kasalligi ilmsizlikdan paydo bo'ladi. Qalbdagi kasalliklarni ildizini ikkita dedik-ku, bittasini ilmsizlik, bittasini haddan oshish dedik. Bu yerda shubha va shahvat deb aytilyapti. Buni ikkinchi xil nomi mana shu, ya'ni boshqa narsa haqida gapirilayotgan yo'q. Qalbni buzilishi shubhadan va shahvatdan bo'ladi. Bitta ta'rif u. Oldindagi ta'rif nima edi? Qalbni buzilishi, qalbni kasalligi nimadan? Jaholatdan va yaxshi ko'rish, yomon ko'rishni bilmaslikdan, ya'ni haddan oshdi. Mana bu shubha va shahvat ham xuddi shuni boshqacha ifodasi. Tushunyapsizlarmi shuni? Qani kim tushuntirib beradi? Shubha qaysinga bog'lanadi yuqoridagi ikkita so'zdan? Ya'ni jaholatga boradi, to'g'ri. Ilmsizlikdan shubha paydo bo'ladi. O'sha odamning shubhasi kuchayib, adashib ketadi, zalolat. Ya'ni tarixda bo'lgan adashishlar mana shu shubha va shahvat tufayli bo'lgan deyishadi. Ya'ni shubha, ya'ni qalbning buzilishini ham sababi shu yerda. Shubha ilmsiz, tushunmaslik, ma'lumoti yo'q. O'zi qiziqmaydi, bu pulga qiziqadi faqat. Lekin ilmga qiziqmaydi. O'sha adashmay kim adashsin? O'sha adashadi. U o'ziga oxirati uchun kerak bo'ladigan yo'lni bilish uchun o'qish kerak. Shubhadan qutuladi bu. Oydinlashadi yo'li oldida. Shahvat degani keng ma'noda. Ya'ni badnafslik, dunyoga berilish, yemoq, ichmoqqa, kiymoqqa, xullas dunyoga berilish bu shahvatni keltirib chiqaradi. Bu zulmni keltirib chiqaradi. Mana shundan paydo bo'ladigan kasalliklarni endi shoxi ko'payib ketaveradi. Bu boshlanishi. O'sha ofatlardan ba'zilarini sanab o'tganlar. Al-g'afla. U odamda g'aflat paydo bo'ladi. G'aflat, beparvo, boqib beg'am. Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi. Nima qildi? Bizga kelmaydi u. Bo'lsa bo'laversin. Va hokka. Ya'ni ularning gapi ko'p. G'aflat, g'il, dilli yomonligi, al-g'ayz, g'azab, g'azabning kuchliligi, al-kibr, al-nifoq, al-lahu val-la'ib. O'yin kulguni ko'p yaxshi ko'rish. Xursand bo'ladigan gaplarni gapirsanglar-chi. Yuring siqvor deylar juda ham. Sal o'ynoqroq odam bo'lsin va hokazo. Astag'firulloh. Bu o'sha kasallikni bir ko'rinishi, achchiq mevalardan biri. Al-hasad, u odamda hasad bo'ladi. Chunki odamlar ishini qilib, yo'lini topib, odamlar o'zini tozalab, yaxshi amallarni qilayotgan bo'lsa, u loyga botib yotgan bo'lsa, u ularni ko'rib nima qilsin? Havas qilsinmi? Havas qilsa loydan chiqib, o'zini yuvib, g'usl qilib, tozalanib, odamlarni ketidan yugurardi. Pokiza odamlarga qo'shilishga. Lekin uni xohlamaydi. Uni o'rnida nima bo'ladi? Havas o'rnida nima bo'ladi? Albatta hasad bo'ladi. Ha, bilaman, bular o'zi o'shunaqa gunohlar qilib qo'ygandek bular. O'shuning uchun masjidga yuguradi bular gunohini yuvish uchun. Bular har narsa, ya'ni bu hasadgo'y, dili buzuq odamlarni so'zi, qalbi buzilgandan keyingi keladigan. Al-haqd. Ichida o'ch olish ham bo'ladi ularni. Shularni bir o'rni kelsa, bir sharmandasin chiqarmaymizmi? Va hokazo. Na'uz billah. Al-vasvasa. Vasvasa shayton doim u bilan birga. Shayton uni ham tovog'i. Har kungi yotib turadigan, birga yotadi, birga turadi. Shayton uni uyda bolalaydi. Ash-shakku var-rayba. Gumon shubhalar bilan yashaydi u. Hammadan bir narsa kutadi, orqasidan hammaning orqasida bir yomonlik ko'radi u. Faqat gumon, shubha, al-qaswa, qalbi qattiqlik. Biroq bir baloga duchor bo'lib, boshiga musibat tushgan bo'lsa ham u jizitmaydi yuragida, hech qanday bir unda ta'sir qilmaydi, chunki qalb qattiq, qaswat. Al-g'ay, adashish, al-ibtida', bid'atchilik. O'sha odamlarda bid'at paydo bo'ladi keyin ular. Sunnatdan uzoqlashib bid'at narsalarini yaxshi ko'rib qoladi. O'zidan o'zi kelaveradi yo. Mana shu sanalgan yomon sifatlarning har biri uchun alohida boblar bor. Nazratun nu'ayma musmuasta, ya'ni qoralanadigan sifatlar qatorida keladi. Uni o'zini o'rnida, demak, u bilan tanishishga Alloh muyassar etsa tanishamiz xudo xolasa. Mana shu illatlar tufayli inson mashaqqatlar va ofatlarga uchraydi. Ya'ni bu illatlardan, mana shu qalb kasalliklaridan qutqaradigan vosita nimada ekan? Sinovlarda ekan. Endi sinovlar insonni mana shunday narsalardan qutqaradi deb qoida qilib gapiryapmiz. Ammo buni biz tushunyapmizmi? Qanday tuzaladi odam? Sinovlar insonni mana shu yuqorida sanagan kasallik illatlaridan qanday qilib tuzatishi mumkin? Kim ayta oladi? Qalb toza bo'lsa, to'g'ri qabul qilsa, qalb kir bo'lsachi, g'azab bo'lsa, unda g'aflat bo'lsa, hoya havaslarga berilgan bo'lsa, va yaxshi gapdan gapiring faqat xursand shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa o'zi, endi uni ustiga balo ofatlar kelsa, sinovlar kelsa, o'sha tuzatadi deyapmiz. Qanaqa tuzatadi? Mana shu illatlar tufayli inson, demak, o'zi mana shu illatlar tufayli mashaqqatlarga giriftor bo'ladi ko'pincha. Shuna g'ofilligi va mutakabbirligi, g'azabnokligi, hasadgo'yligi va hokazo tufayli inson o'zidagi yomon illatlar tufayli balolarga uchraydi. O'sha narsaga aql yetsa, ha, o'zimning yomonligimdan mana shunaqa bo'ldi desa, keyin o'shandan qutulishga harakat qiladi. O'sha yomon narsalar yomonlikka olib keladi deb aytilaveradi-ku, lekin ko'p odam to o'sha yomonlikni o'zi ko'rmaguncha iqror bo'lmaydi. Unga gapiriladi, nasihat qilinadi, lekin boshiga tushadi, keyin shundan ba'zi odamlar to'g'ri xulosa chiqarib, tavba qiladi, istig'for aytadi o'sha yomon ishlari uchun va haqiqatan o'zimni tuzatishim kerak ekan deb Alloh nasib etgan bo'lsa shunday tuzaladi, harakat qiladi. Shu jihatdan bir jihati, ya'ni bu odamlarni boshiga tushgan kulfatlar ishlar u odamni tuzatadi deganning ma'nosini bir jihati bu. Yo, yana bir jihati shu bo'ladiki, ba'zi odam yaxshi bilan yomonni ajratmay yuraveradi, boshiga ish tushgan mahalda yaxshilar qolib, yomonlar qochadi. Do'stim deb yurganlardan asar ham qolmaydi. Yomon deb yurgan odamlar kelib unga yordam berishadi. Uni og'irni yengil qilishadi. Keyin ekin uni sal ko'z ochiladi. Men ishonganlarim yo'q. Men yomon ko'rganlarim menga kelib yordam berdi ya, deydi va mana shu ham uning qalbini tuzalishiga yordam qilgan bo'ladi. Ya'ni uni boshiga tushgan ish, kulfat uning qalbini tuzalishiga yordam bergan bo'ladi. Bu ham bitta jihat xolos. Hammasi emas. Shunday qilib sizlar o'zingizlar ham tafakkur qilib o'ylab ko'rishingiz mumkin. Ya'ni insonni sinovlar, ya'ni kulfatlar uning qalbini tuzalishiga turtki bo'ladi, sabab bo'ladi. Sinovlar insonni haq yo'lga undaydi degan bir bo'lim tayyorlab qo'ygan ekanman. Shuni avvalgi suhbatlarda gapirganmanmi yo'qmi, sal esimga kelmadi. Ya'ni sinovlar insonni to'g'ri yo'lga undab turadi degan mavzuda aytilgan ekan, u sanalgan. Birinchisi Qur'oni Karim va sunnatga murojaat qilishga undaydi boshiga ish tushganda. Ikkinchisi Alloh uning qalbida ato qilgan vaizulloh bor. Nasihat qilib turadigan har bir mu'minning qalbida nasihat go'y bor. Yomon bilan yaxshini o'rtasini ajratib berib turadigan bir xislat bor. Buni ilhom ham deyiladi. Maloika, pokiza qalbli odamlarga maloikalar kelib diliga solishadi. Buni aytilgan. Uchinchisi to'g'ridan-to'g'ri madadul maloika. Alloh muxlis bandalarga o'zi maloikalarni yuboradi yordam berish uchun. Dunyo ishlarida, oxirat ishida ham yordam berishadi. To'rtinchisi duo va i'tisom. Alloh taologa duo, iltijo qilishga olib keladi bu. Allohga bog'lanishga inson harakat qilib, Alloh huzurida yig'lab, tavba qilib, undan hojatlarini so'rab, kulfatlarini daf etishni so'rashga shu balolar turtki berib, o'sha burchakka olib boradi. O'sha mihrobga olib boradi yoki joy namoziga yoki Qur'onning oldiga olib boradi, haydab o'zi bormasa. Duo etsam 4-tinchisi, 5-tinchisi shaytondan panoh so'rashga majbur qiladi. Demak, dunyoda insonni kulfatga ro'baro qiladigan shayton bo'ladi. Nafs bilan birga shayton. Nafsini shaytondan ozod qilib qutqarib olish kerak odam. Shuning uchun ko'proq a'udhu billahi minash shaytonir rajimni aytish kerak. Ko'p panoh so'rash kerak shaytondan. Alloh hammamizga tavfiq hidoyat bersin. Qalbimizni va nafsimizni chiroyli poklanishini Alloh muyassar aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته